Dámy a pánové, ještě jednou vás srdečně zdravím a děkuji za tu možnost, že tady můžu mít svých 20 minut. 5 minut před koncem mi zasignalizujete, že už toho bylo dost.
Ano.
Jo, dobrý, tak jo, děkuji. Tak dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Než se pustím do GDPR, a to asi chápete, že nemůžu jít moc do detailů, takže bych chtěla pokrýt základní principy, tak bych chtěla říct, že Evropská komise se teď dost intenzivně zabývá umělou inteligencí ve smyslu nějaké vize do budoucna. Budeme vydávat sdělení komise. Myslím, že mám pro vás dobrou zprávu, že to nebude tvrdá legislativa, protože my nechceme dusit inovace a dusit cestu vpřed, což se někdy legislativcům docela úspěšně daří, takže tohle nechcem. Ale budeme sdělovat jednak, kolik peněz půjde na umělou inteligenci ještě v tomhle programovém období, kolik nebo jak se počítá s dlouhodobou podporou z nové sedmiletky. Budeme pokrývat otázky etiky a společenských aspektů. Pod tu etiku tam se budeme muset vyjádřit k tomu, jestli umělou inteligenci využívat v Evropě pro oblast obrany a vojenské techniky. U etiky, když zůstanu, tak se tam budeme vyjadřovat taky o tom, že chceme v Evropě podporovat umělou inteligenci, která jede na vlně využívání osobních údajů, ale že to chceme po evropsku, to znamená nikoliv jak v Americe, kde je to tak těžce tvrdě tlačeno biznisem, že se na osobní údaje lidí tak moc nehledí, nebo jak v Číně, kde to má zas pod palcem stát a jde to směrem, kterým v Evropě v žádném případě nechceme jít. Já se osobně tam zabývám hodně otázkou zodpovědnosti za škodu těch produktů, s kterými budou zacházet občané Evropské unie, a pak tam máme taky něco, o čem tady byla řeč dopoledne, a to vliv umělé inteligence na trh práce a na vzdělání. Takže jenom jsem chtěla zvýšit vaši pozornost k této oblasti, že se komise k tomu bude vyjadřovat. Za druhé budu předkládat novelu, poměrně velký balík modernizace obchodního práva, kde je velká kapitola digitalizace obchodního práva. Byla bych ráda, kdyby pohyby firem napříč Evropou, podávání různých dokumentů, poskytování různých, jak jsem říkala, dokumentů potřebných pro biznis v mezinárodním rozměru, aby to všechno bylo možno digitálně, to znamená, abychom zapomněli na šustění papíru v biznis světě. Takže taky je to novinka, myslím, že to budeme schvalovat určitě během dubna, nevím teď přesně datum. Tak, teď zpátky k GDPR, jestli dovolíte, já budu používat tuhle zkratku, které teda asi všichni rozumíme, že to je obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Cíl legislativce byl jasný, když se to začalo připravovat v roce tuším 2012, tak bylo zřejmé, že se musí nahradit stará pravidla z roku 95 a že bude účelné pro společný digitální trh, aby byla jedna pravidla pro celou Evropu. To znamená, že tohle to se GDPR snaží řešit. Zároveň se snaží odladit rizika, která v té digitální sféře a éře můžou číhat na konkrétní osoby, na občany Evropské unie, jejichž osobní údaje jsou pod ochranou, pod nejvyšší možnou ochranou jako základní lidské právo. To je koncept, s kterým pracujeme v Evropě. Data jsou odrazem osobnosti, jsou odrazem naší identity. Je to a má to zůstat majetkem konkrétního člověka. Proto je tak důležité, aby ten konkrétní člověk si nad daty držel kontrolu, aby věděl, co se s nimi děje, aby se tak dělo za jeho výslovného souhlasu. Já někdy říkám, že nesmíme dopustit to, abychom se s datových subjektů, protože tohle je ten příšerný žargon, s kterým pracujeme v GDPR, člověk je data subject, tak aby se z toho subjektu stal data objekt. To znamená někdo, kdo bude jenom něčemu vystaven a naprosto ztratí kontrolu nad tím, co se s ním a s jeho osobními údaji bude dít. A víme, že tohle není snadné, protože jak jsem taky říkala dopoledne, jsme v éře velmi rychle se rozvíjejícího digitálního průmyslu a jsme tomu rádi, protože bez toho Evropa nebude konkurenceschopná celosvětově, ale zároveň se musíme vyrovnat s tou novinkou, že se data přeprodávají, platí se s nimi jako s novodobým platidlem, s těmi údaji, které, jak jsem říkala, jsou neoddělitelnou součástí osobnosti člověka. Na prodávání dat a monetizaci dat máme tisíce možných různých obchodních modelů v Evropě a ty obchodní modely jsou více či méně rizikové. Proto GDPR se snaží právě zaměřit na ty rizikové transakce a znova říkám, nechat to tomu člověku, tomu konkrétnímu člověku v ruce, aby si na to dohlédl a aby taky měl možnost říct, už se mi to nelíbí, už mi to nevyhovuje, dejte mi má data zpět a zapomeňte, že existuju. Já nevím, jak kdo z vás jedete v tom digitálním nakupování, v online nákupech. Byla jsem v Hanovru na veletrhu a tam mi jedna španělská firma, která má obrovský podíl na evropském trhu, představovala super věcičku. Chtěli mi to ukázat na modelu. Paní Jane má dvě dcery, kupují si sandálky přes digitál, přes online, vědí, jak rychle dceruškám rostou nohy. Ta firma, která jim nabízí zboží, jaké mají preference, co se týče barev, a tak mamince Jane neustále servírují reklamy a nabídky. A to nejenom na to, co běhá v digitálním okruhu. Paní Jane dostane zprávu do mobilu, když se prochází městem a vedle v ulici je kamenný krámek, kde to zboží mají k dispozici. Takže Pink dostane do mobilu zprávu, běž o ulici dál a kup si tam ty botičky. Mně to přijde velice obtěžující a svazující. Je spousta lidí, kteří to tak chtějí, nechť to tak mají. Ale moje přirozená otázka, možná je to taky tím, že už jsem starší ženská, tak jsem se ptala toho manažera, jak se Jane může z toho blázince dostat ven. A on říkal, že těžko. Ano, takže botičky a tak dále. Přeju vám příjemné nákupy. Já nemám nic proti online nákupům, ale jak říkám, musíme to být schopni my sami si říct jako spotřebitelé, co chceme a co už nechceme. Mluvila jsem o rizikových obchodních modelech. Já se nemůžu nezmínit o kauze Facebook. Všichni jsme teď na nohou v Evropě, ale i v Americe. Já jsem zrovna byla ve Washingtonu, když to vypuklo. Vypadalo to, že jsem tak akční, že jsem tam hned odjela, protože všechny americké televize to pobrali, že jsem zrovna ve Washingtonu. A my se teď zabýváme tím, jestli Facebook porušil pravidla, která i jemu přikazují, i v Americe, aby měl souhlas od lidí k použití dat, k jejich osobních údajů, k určitému účelu. Protože v Americe je zákon z roku 2011, který vyžaduje takový souhlas. No a v Evropě se samozřejmě díváme na to, jestli Facebook porušil stejné právo nejenom v Británii a v Dublinu, nebo v Irsku, kde se to vyšetřuje, ale ve většině evropských zemí. Protože z těch informací, které mám, se to skutečně vyhnulo možná jenom málo evropských zemí. Je to 2 miliony 700 tisíc lidí, kteří jsou tím nějak dotčeni. Takže my se teď snažíme tu věc vyšetřovat. Je to velká koordinační akce. Já jsem se do toho pustila s plnou podporou. Jsem v kontaktu s vyšetřovateli. My možná se dozvíme velice zajímavé informace. Nejenom o tom, jestli Facebook právně vzato porušil práva těch uživatelů dat, ale i to, jestli v některých zemích byly ovlivněny volby nebo třeba britské referendum. Když slyším Marka Zuckerberga a když jsem dostala dopis od Sheryl Sandberg, což je dvojka ve Facebooku, kde mě ujišťují o tom, že jsou si vědomi nutnosti chránit práva každého jednotlivce, mně to samozřejmě zní dobře, protože Facebook teď musí udělat všechno pro to, aby důvěru všech těch jednotlivců získal zpět. Ale je tam cudně pomlčeno o tom, že tady asi mohla být poškozena celá společnost nebo celé společnosti, pokud oni dali osobní údaje lidí, včetně těch nejintimnějších údajů, které se týkaly ke konkrétních osob, jestli věří v Boha, jestli jsou neurotičtí, co preferují k jídlu, což je to nejmenší, jestli jsou extraverti, introverti, co si vzpomenete. Najednou, když jsem viděla tu plejádu osobních údajů a charakteristik každého konkrétního člověka, tak jsem si uvědomila, že v té síti ten člověk stojí úplně nahý v akváriu. Zní to trošku apokalypticky, ale mě to takhle nějak vyznívá. A zatímco, když si postavíme dům, tak si pořídíme dveře, která zamčeme, a závěsy, které zatáhneme, aby na nás nikdo neviděl, tak do toho onlineu posíláme o sobě všechno možné, závěsy jsou roztažené a je to to skleněné akvárko. To si myslím, že je potřeba nějakým způsobem řešit, aby si každý člověk mohl skutečně sám určit, do jaké míry chce být takto vystaven. Takže my zkoumáme, jestli Facebook porušil právo na ten informovaný souhlas. Zároveň se ta věc řeší jako podvod, protože Cambridge Analytica možná pravděpodobně nezdělila Facebooku, k jakému účelu data lidí chce. No a třetí věc, budeme se velice zabývat tím, jestli ta manipulativní technika, že se navrtám do mozku člověka a pak ho ovlivním před volbami, jestli to je vůbec přijatelné a právně možné v Evropské unii. Budeme se na to ptát všech členských států. 25. dubna mám svolány právě ty volební komisaře ze všech zemí. Teď jim posílám dotazy, mimo jiné, jsme na takovéto situace právně připraveni. Ta otázka stojí na premise, v Evropě tohle nechceme. V Evropě musíme zachovat autonomii člověka a možnost se rozhodnout ve volbách, aniž by byl bez svého vědomí agresivně manipulován na základě znalosti jeho osobních věcí. Takže máme tady plno práce a já ze skandálu Facebook nejsem nadšená. Na druhé straně mi to dává možnost vysvětlit, k čemu je dobré GDPR. Přiznávám se k tomu bez mučení, že to teď využívám na vysvětlení. Protože třeba, když si vy budete chtít stěžovat, jestli byla vaše práva, nebo s podezřením, že byla vaše práva poškozená, tak si budete stěžovat v Dublinu, nikoli v Praze, protože podle nynější právní úpravy rozhodné právo, nebo ten, kdo může vyšetřovat, je ten v zemi, kde má sídlo ta firma. To znamená, Facebook má sídlo v Irsku a Cambridge Analytica v Británii, proto se to vyšetřuje tam. GDPR přináší možnost lidí si stěžovat doma a doma získat nápravu. To si myslím, že je velký pokrok. Stejně tak firmy se můžou spolehnout na sjednocená pravidla. Můžou se taky spolehnout na to, že pokud budou nějaké sankce, tak budou uplatňovány v zemích Evropské unie stejně. Zase, když se vrátím k Facebooku, v Británii můžou dát maximální pokutu 900 tisíc liber. Teď už se začíná vyšetřovat v Nizozemí, tam je to 500 tisíc eur. Takhle bych mohla pokračovat dál, já v hlavě ta čísla nemám samozřejmě, ale co stát, to jiná suma, je to velmi neuspořádané a myslím si, že i kauza Facebook ukazuje, že sjednocení pravidel i sankcí byla v Evropské unii nutnost. To je za A, ale za B. GDPR je tady, aby bylo aplikováno přiměřeně riziku. Proto my říkáme, nebo v GDPR se praví, pokud zacházíme s citlivými údaji, což jsou lékařské údaje, průkazy totožnosti, bankovní údaje a tak dále, pak je potřeba vykonat takové přípravy k zabezpečení údajů, aby nemohly být lehce napadeny a vytaženy, zneužity a tak dále. Takže jsou tady subjekty, které zacházejí s citlivými daty, anebo subjekty, které mají svůj core business založen na zpeněžování dat. Tam GDPR dopadá s plnou vahou. Zároveň ale máme tady spoustu subjektů, které sbírají data pro svou potřebu, které je nikam nepřeposílají a tam zase přiměřeně riziku by měli mít zabezpečený server a starat se o ochranu dat v tom smyslu, že pokud ta data už nepotřebují, tak by je měli mazat a tak dále. Tak 5 minut a jsem v půlce. Ani ne, ale budu to brát rychle. V České republice se k té přiměřenosti zatím moc nepřihlédlo, takže bereme tak, že GDPR jako monstrum dopadá na všechny stejně. Není to pravda a nemůže to být pravda, protože se tam nechal prostor pro státy, aby si přišli s úpravou pro veřejnou správu a prostor pro státy, aby přišli s řadou metodik, které upřesní, jak přiměřeně a se zdravým rozumem GDPR aplikovat v tom, kterém subjektu. Aby se nestalo, že zjistím, že lékařům je řečeno, že mají smazat 26. května chorobopisy a tak dále. To jsou prostě nesmysly, které vůbec nevím, kde se berou. Já se snažím to odchycovat a odpovídám na tyhle věci okamžitě, ale přiznám se, že fantazie tak daleko nesahá, abych předvídala, co všechno je možné vymyslet. Pověřenec pro obce. Taky se dlouho uvažovalo, že obec, kde starosta je neuvolněný a má tam na půl úvazku paní účetní, že chudáci budou muset vzít pověřence na plný úvazek. Jak tomu mohl někdo věřit? Já pořád nechápu, proč se tady daleko dřív nevysvětlovalo, že ten pověřenec může fungovat třeba pro 50 nebo 100 obcí a tak dále. Běhá tady spousta mýtů a pověr a já se obávám, že je to do značné míry i využíváno novodobými šmejdy, to znamená firmami, které si na tom udělali svůj core business, vystrašit a fakturovat, to jsme se o tom nezbavili s panem Vystrčilem. A to právě nejenom, že vytáhnou peníze, ale ještě špatně radí. Protože když ty subjekty dostanou do paniky, tak potom ta zranitelnost toho subjektu může vyústit v to, že zaplatí ještě víc. Takže varovala bych velmi mnoho před takovým přístupem. Mám tady řadu konkrétních věcí, které už nestihnu, ale chci říct, že komise se snaží financovat kampaně, informační kampaně přes úřady osobních údajů. Hodně tlačím úřady na osobní údaje, aby vydávali společné metodiky a pokyny. V některých případech šli nad rámec toho, co GDPR chce, což zase jsem musela zvyšovat hlas. Komise vydala teď praktickou příručku pro ty firmy a pro malé subjekty, kterých se GDPR týká skutečně v té minimalistické verzi. Je to ve všech jazycích, budeme to distribuovat hospodářským komorám, asociacím malých a středních podniků a tak dále. A předpokládáme, že budeme pokračovat ve financování a v podpoře různých kampaní i po 25. květnu, protože, dámy a pánové, nikdo si nemyslí, že všechno bude na místě, že si to sedne 26. května. To si nemyslím ani já, ani ministr vnitra, myslím, že ani paní předsedkyně úřadu na ochranu osobních údajů. Myslím, že k tomu přistupujeme všichni rozumně a že ta aplikace, že by měla mít nějaký pozvolný nárůst. Poslední věc, dost často mívám v psaných projevech, které potom nečtu, jak je mým zvykem, takovou větu, že GDPR má podněcovat technologické inovace. Zatímco se dočtete i v českých médiích, že brzdí inovace a že to všechno zabíjí. Já bych si přála, aby to byl ten pozitivní vývoj, a sice, že to pravidlo privacy by design, to znamená, že se ty požadavky na zvýšenou ochranu soukromí budou dostávat do nových softwarů a do nových technologických platform, že to prospěje věci. Ráda bych udělala velkou konferenci příští rok na jaře, kam chci pozvat všechny technologické obry i technologické štiky, aby se zvěřili s tím, s čím se svěřit budou ochotní, a sice jestli GDPR přispělo ke konkrétním inovacím a jestli by to mohly být modely dané k následování. Bude to GDPR rok poté. Mně už se krátí čas, ještě bych u toho ráda byla, bude to příští rok na jaře. A dovolte mi, abych zakončila přesvědčením, že GDPR je realizovatelné, nemělo by přinášet zásadní problémy, pokud se k tomu přistoupí přiměřeně. GDPR mělo v momentu schválení jednomyslnou podporu států, žádný stát nebyl proti. Ani Česká republika. Považovala jsem proto vlastnictví té věci jako velmi silné i v Česku. Jediný stát byl rezervovaný a to bylo Rakousko, které to chtělo ještě přísnější. A mělo to taky velkou podporu v Evropském parlamentu. Takže všichni jsme byli za a teď už jde jenom o to, abychom to rozumně, přiměřeně a se zdravým rozumem zavedli do praxe a aby lidi rozuměli, proč to děláme. Protože ten občan je skutečně centrem všeho, co děláme v GDPR. Děkuji vám za pozornost.